Това, което стана, е подходящ увод за моята проповед. Тази вечер ще си говорим за верността. Нещо, което техниката не прояви спрямо нас тази вечер. Верност. Едно качество на характера, което осигурява възможност да живеем и осигурява възможност да очакваме идването на нашия Господ Исус Христос втори път, за да започне новият живот. Верност от Негова страна, верност и от наша страна. За Исус Христос се казва, че е верен. Чудесно щеше да бъде да се казва постоянно и за нас, че сме верни. Но това може да стане, когато в характера се оформи и започне да живее постоянно и тази част от характера, наречена верност. Благодарение на нея, учението на Исус Христос и от Стария Завет, и от Новия Завет е достигнало до нас в цялост. Макар и опитите на Сатана да въвежда промени, все пак, все още Божието Слово е запазило онази чистота, която е необходима за изграждане на нашето спасение. Обратно на верността е неверността. Тя пък пречи на хармонията в живота, а в някои случаи е отнемала и живот. Пречила е на живота. За съжаление, Сатана я представя по примамлив начин. Представя като печеливша в някои моменти от нашият социален живот, а понякога и духовния живот. Така че, ако неверността е заболяване на характера, то верността е здравето на характера и трябва да се поддържа в добра форма, така както се опитваме да поддържаме и физическото си здраве. Най-напред ще кажа няколко думи за неверността. При какви условия, разбира се, няма да изчерпим темата, защото нямаме тази задача, има условия, при които тя може да вирее и се чувства добре. И едно от условията е материалната страна на живота. Когато се търси материално облагодетелстване. В първа книга на царете, 15 глава, в 3 и след това 8 и 9 стих, чета едно разпореждане от страна на Бога през пророк Самуил за цар Саул. Едно специално разпореждане. Той ще трябва да се справи с един от враговете на Божият народ. Чета 3 стих. Иди сега и порази Амалик. Обречи на изтребление всичко, което има. Не го жали. Не го жали. Иди. И ще включиш в изтреблението и самия цар. Цар Агак. Саул тръгва на война. Битката е успешна. Победата е пълна. И той се връща триумфално обратно в Израел, надявайки се да получи похвала от страна на пророка. Почти е сигурно, че ще получи благодарност и похвала от народа и се надява и от Бога да получи похвала и благодарност. Но чета Сега 8 и 9 стих. Той залови жив амаликския цар Агак, а изтреби целия народ с острието на меча. Обаче Саул и народът пощади Агак и по-добрите от овцете, от говедата и от угоените животни, и от агнетата. Всичко, което беше добро, не искаха да обрекат на изтребление, а всичко, което беше изхабено, нямаше стойност, не го изтребиха. Това са хиляди стада добитък. Най-доброто. Най-хубавото. И на въпроса защо ги води, отговаря, за да ги принесе в жертва на Бога. Само, че в никакъв случай нямаше да се принесе абсолютно всичко в жертва. Ако щеше да се принася, трябваше там. Материално блага. Ще има и за Бога, ще има и за нас. Така че понякога желанието си да се увеличи материалното състояние или славата на човека, идва изкушението да прояви неверност по отношение на това, което Господ е постановил и което има и в законите на дадената държава. Друга една причина, поради която човек може да прояви неверност, е желанието за по-добро състояние в живота, за по-добри знания, за постигане на по-големи преживявания. За едно от изкушенията, които бяха отправени, всъщност първото изкушение, отправено до нашата прамайка Ева, в онзи злощастен ден, когато тя се срещна с лукавия. Битие, 3 глава, 5 стих. Но Бог знае, че в деня, когато едете от Него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате и доброто, и злото. Ще бъдете нещо повече от това, което сте. Да, вярно е, вие сте по образ и подобие на Бога, ама не сте богове. Вярно е, че Той ви постановява да творите, но творите не по Неговия начин. Вярно е, че сте короната на творението, но все пак сте по-долу от ангелите. Така че, ако искате нещо повече, можеш да направиш нещо. И какво? Да прояви неверност. Бог беше постановил и ясно, и точно, и категорично. От това дърво няма да едете. Понякога сме изкушавани и ние да постигнем нещо повече, без да проявим верност. С неверност. Говоря и за духовната страна на въпроса. Когато цяла седмица не съм отворил Библията, не съм се занимавал с духовни въпроси и чакам да дойде съботата и да седна в моята група и там моя учител, моите брати и сестри ще ми дадат необходимата информация и аз ще зная. И едновременно ще се свърша много повече ежедневна работа и в същото време ще имам и необходимите знания. За сметка на моите братя, които и сестри, които пък са се занимавали с изучаването на Библията. Не знам как ви изглежда в очите, но на мен ми наприличва на неверност. И така, Господ желае Неговите съработници, Неговите сътрудници, които Той нарича домоуправители, да се отличават с онова чудесно качество на характера, наречено верност. Това четем в посланието на апостол Павел към коринтяните. Явно, че там е имало проблем в това отношение и се налага апостол Павел да им пише второ писмо и там, даже в самото начало, 4 глава, 2 стих, Първо Коринтияни, извинявайте, 4 глава, Втория стих. А това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. Господ ни е поставил настойници, домоуправители на нашите съчовеци, на нашето домочадие, на нашите деца, внуци, майки, бащи, приятели, роднини. И настоява да бъдем верни. Верни в нашия християнски живот. В Стария Завет намираме един такъв неверен настойник. Казва се Лот. Господ го изпрати да предупреди близките роднини, с които щеше да се сродява, да ги предупреди да напуснат града, защото има издадена присъда. И когато Лот отиде и им каза, това изречение е много смущаващо, а те помислиха, че се шегува. Вероятно не му е било за първи път и не го взели насериозно. Тези хора загинаха. Загина и съпругата му, а и знаем какво стана после, и с дъщерите. Той прояви неверност като домоуправител, като настойник, като човек, на когото е гласувано доверие. Благодарение на верността на нашите предшественици, скъпи брати и сестри, приятели, ние познаваме учението на Бога по най-добрия начин. Апостол Павел ще пише и на своя млад приятел Тимотей да помни, че това, което знае и което вярва, е научил от верни учители, от хора, които са били сериозни, не са отнемали и не са прибавили. И му казва, сега, когато ти пък ще проповядваш, предавай. Научи и другите по подходящия начин. Днеска учението на Христос вече не е така чисто. Приема се и се препредава неверно, неточно, неправилно. И един ден много хора ще загубят живота си поради неверността на тези, които са ги учили. Много е важно да приемаме онова, което Господ е постановил правилно, да го живеем верно и да го предаваме верно и точно. Когато не сме сигурни, да покажем, че не сме сигурни. Нека да бъдем като Павел. От всичките той е така най-категоричен. Когато предава лично мнение, подчертава. Това казва маса, не Господ. А когато подчертава това, което Господ го казва, е ясно, точно и верно. И така, верността е от особена необходимост за физическият ни живот и за духовния ни живот. За времето, в което живеем сега в Царството на благодата, и за класирането ни, и за царството на славата. Неверността ще отведе мнозина не там, където биха искали да бъдат. Къде още можем и трябва да проявяваме верност? Малко по-конкретно. Още веднъж да подчертая верност в Божието дело. Конкретно ще прочетем записаното от Евангелист Матей в 24 глава 45 и 46 стих, за да потвърдим това, което и апостол Павел вече беше казал за нашето настойничество. Блажен онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Как прави? 45 стих. И така, кой тогава е верният и разумен слуга? Верен и разумен. когато господарят му е поставил над домашните си, за да им дава храна на време. Храна на време. Има едно понятие, един израз в теологията. Настояща истина. Във всяко време има настояща истина. Когато Ной е трябвало да проповядва, не е проповядвал за бъдещите събития, които ние очакваме. Неговата настояща истина била: влезте в кораба, защото ще дойде потоп. И за Лот е имало настояща истина, която се отнасяла за това време, в което той живее. И Йоан Кръстител проповядва настояща истина. А има ли днес настояща истина? И коя е тя? Как е формулирана? Тройна ангелска вест. Не зная защо, много се набляга на третата ангелска вест. А първата ангелска вест се пропуска. Говорим, че ще дойде време на фалшиво поклонение. Брати и сестри, първо трябва да се научим на истинското поклонение. На истинската почит към Бога. А това е записано в първата ангелска вест. Убойте се от Бога, а ние не сме се научили още да се боим от Бога. Въздайте му слава. Как? Какво трябва да правим? Настояща истина. Тук Господ иска верност в правилното проповядване и правилното изпълнение. Да не си мислят хората, че ние се шегуваме. Съзнанието, че Господ е много близо, дори на вратата, увеличава ревността им да съдействат на небесните сили за спасението на души. Тези са верните и разумни слуги, които дават на Божието домочадие на време уречената храна. Те разгласяват истината, която е дадена специално за настоящото време. Настояща истина. Поклонете се на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори. Какво означава това? Означава освещаване на съботата. А ние говорим за освещаване на неделята, което ще да бъде наложено. А не освещаваме правилно и истински това, което Господ изисква. Настояща истина. Верност в ежедневните ни, човешките ни задължения, като ученици, като работници, като домакини, като пенсионери, всеки има свои задължения и не трябва да постъпва неверност. Как могат учениците да показват неверност? Вместо да седне и да се научи урока, той губи 2 часа да прави пищови. Не така се казва. Поне в моето училище беше така. Спомням си, имахме френски език и правим контролно. И учителката забелязала там, че един от съучениците приписва. Отива при него и му каза: я стани, стани. Но на него не му се става. Стани, стани. И той така хубаво се намести на стола си и след това се изправи, ама листа не успя да залепне добре. И падна на земята. Губил си време да прави пищови, вместо да научи. Ето ти неверност. Работниците също могат да проявяват неверност. Те ме лъжат, че ме плащат. Аз ги лъжа, че работя. Ето ти е неверност. Малко да позакъснееш, малко да се поразходиш. А Павел пише да се работи като запред Бога, а не запред човеци. Имаме един изключителен, класически, крещящ пример на верност по отношение на служебни задължения. Няма човек, който да е преживял такава ревизия, каквато преживя Даниил. Няма такъв човек. Въпросът беше на живот и смърт. Как се състарали тия ревизори да намерят поне малко неверност? И колко гордо звучат думите. И не намериха нищо. Верен до детайли. И това го изучаваме толкова години след като е преживявано. И се говори за този човек. И ще се говори не само до пришествието, а и след това. Представете си, че сме вече в небето и се разхождаме и срещаме Даниил. Ще го подминем ли лекомислено или ще му дадем почет? Защото бил верен. Уважение. Верност в обикновените, човешките задължения. Верност в семейството. Нещо, което липсва днес в голяма степен. Пророк Малахия не занимава по този въпрос, защото вероятно в неговото време е имало проблем. Малахия 2 глава от 14 до 16 стих. И пак казвате защо? Защото Господ стана свидетел между теб и жената на младостта ти, към която си постъпил невярно. При все, че ти е съпруга и заветна жена, защото не направи ли той един човек, ако и да имаше още от духа, и защо един? За да очаква на Божно потомство. Затова внимавайте похотите си и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си. Защото казва Господ Израилевия Бог, аз мразя напускане. И онзи, който покрива дрехите си с насилие, казва Господ на силите, затова внимавайте похотите си, да не би да постъпвате невярно. Аз мразя напускане. И обикновено се разбира развод. Но когато съпрузите спрат да се доверяват един на друг, да споделя тайни с всеки друг, но не и с съпруга или с съпругата, вече е напуснал. Ако и да живеят под един покрив и да нямат официален развод. Невярно се постъпва, когато се разказва на приятели, на приятелки за лошите качества, лошите постъпки, грешките, които другия е направил. Даже и в шеговита форма. Това е невярност. И Господ го отчита, защото е станал свидетел. А днеска много малко хора, включително и вярващи хора, искат Бог да е свидетел на тяхната връзка. Да, и тук трябва да се проявява верност и към децата, и към съпруга, и към съпругата. Исус Христос се обръщаше към своите слушатели и е записано в Евангелието на Лука, 16 глава, 10 стих. Понеже си бил верен в малкото, в детайлите, ще те поставя на много. Господ иска да бъдем верни и в малките неща, в детайлите. Защото ако там няма верност, сградата ще се разруши. Спомням си една сграда в един град. Нова. Още не беше изкарана, но половината беше съборена. Като че ли земетресение станало. И аз попитах там моите близки. Какво е станало с тази сграда? Защо така се е съборила? Ами защото казва, когато чистили отпадъците, сипвали ги в основата. И отгоре слагали бетона, И когато издигнали сградата, тя не издържала и се съборила. Детайли на проявената неверност оказва се, че е пагубна. Е, и още в нещо. Нека да прочета това записано в посланието на апостол Павел към евреите, 10 глава, 23 стих. Нека да държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който се е обещал. Кой е този, който се е обещал? Кой е? Исус Христос. Какво е обещал? Кое е най-хубавото обещание в Новия Завет, даден от Исус Христос? Пак ще дойда и ще ви взема. И няма условия. Ще дойда и ще ви взема. Държи ли той на обещанието си? Като че ли? Не. Но държи на обещанието си. От тук следва, че ние трябва да бъдем верни в обещанията си. Когато обещаеш нещо, трябва да го изпълниш. Затова старайте се да не обещавате. Когато някой иска да направите нещо за него, не обещавайте. Кажете, ще направя всичко, което е в моите възможности. И когато не успеете да изпълните това, което е трябвало да изпълните, вие имате оправдание, защото сте направили възможното. Но много пъти има обстоятелства, които пречат да изпълним. Но обещаеш ли, това е равносилно на клетва. Много често го правим така, мимоходом. Ще дойдеш ли утре? Ще дойда, там съм. И на другия ден пристига ти гостенин или ти съобщава да отидеш някъде на друго място и не отиваш. Но не се стряскаме много, защото в края на краищата не сме виновни. Имало е причини да не успеем да отидем. Да, но сме виновни. Защо обещахме? Ще направя всичко по силите си. Ще се постарая. Но обещая, трябва да изпълниш. Само че по отношение на Бога, особено по време на кръщението, там вече не казваме ще направя според възможностите си. Там има обещание. И Господ държи на него. Много трябва да внимаваме с обещанията си. И когато не успяваме, трябва да търсим начин да се обадим, че нещо се е случило с нас. Няма значение кога ще го направиш. Верност във всичко. Защото Господ е верен във всичко. Има един уред, който се използва за определяне на посоките. Има го и в корабите, има го и в самолетите. Как се казваше този уред? Компас. Защо го има навсякъде? Защото стрелката винаги сочи север. Винаги ли сочи север? Не винаги. Сложете едно желязо наблизо и ще видите как стрелката ще се отклони. Нашата верност не трябва да бъде като стрелката на компаса. Защото Сатана много често слага нещо, което да отклони нашата верност. Както слагаше и при Давид, и при Саул, и при много други Божии мъже, и при Самсон. Нека да се молим Господ да ни даде онази верност, която няма да се отклонява нито наляво, нито надясно. И още нещо. Нашата верност не бива да очаква признание от хората. Не винаги ще я получим. И когато не я получим, се разочароваме. И това е много тъжна история. Но трябва да очакваме от Бога да ни признае верността. Конкретен пример ще намерим в книгата Числа. 12 глава. Първият стих ни се съобщава, че сестрата на Мойсей и неговия любим брат се бунтуват. Стига толкова. До тук. Дай на нас малко възможност и ние да поводим хората. И ние да бъдем отпред. И след това в 2 и в 7 стих Господ ще застане при тях и ще каже: как посмяхте? Как посмяхте? Не може да дигате ръка против моя довереник, защото той е верен, верен на домочадието ми. Да, Господ ще ни признае верността. Хората могат да не я признаят. И аз не трябва да се смущавам и не трябва да ме оскърбява това. Има верни хора в Библията. Има една жена в Новия Завет, която се обръща към апостоля с много интересна молба. Ако ме считате за верна, заповядайте у дома. Коя беше тя? Лидия. Още не е станала християнка. Тя сега слушаше. Но тя е била верна и преди това. Съвестна. И подчертава. Иска да бъде верна. Ако ме считате за верна. Апостол Петър ще пише в своето послание, първото послание, за друг един верен сподвижник. За Сила. Верния брат Сила. Но най-верния се остава Исус Христос. За него откровението има този израз. Верния и истинския свидетел. Да, верността се счита от Бога за чудесно качество. И трябва да се молим. Господи, има я в характера ни, но не е достатъчно развита. Или пък развита е, но Сатана слага там нещо, за да я отклони. Молите се. Не допускай да показваме неверност. Нито в големите, нито в малките неща. Времето, в което живеем, е време на свобода. И е изключителна предпоставка за проява на неверност, която днеска се нарича компромиси. Последните години се правят много компромиси. И се търси библейско оправдание. Но няма да се признае от Бога. Така че всеки да се намери верен. Това е Божието желание. И Бог ще бъде с нас. Амин.